Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ýerdeňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijileri. Şuwun 2018-nji ýylyň 4-nji ýanwary hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda türkmen bilýüli adyna ýa bolan beýik türkmen aýdymçysy medeniýet şahberdi we aradan çykdy. Eýranda hökümete garşy protestleriň dowam edýän wagtynda döwlet telewizionyňda hökümetiň onlarça müň tarapdarynyň köçelere çykandygyny habar berdi. Türkmenistan'da uzak karlığa katnayan avtobuslarda esası oňoýluklar ýetmezçilik edýär. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi ýetanş edýärin. İranın devlet televizyonu bir neçe günlük hükümete karşı devam eden çıkışların devamında hükümetin onlarca müng taraftarının köçeleri çıkanlığını haber verdi. İranın Press TV adlı İngiliz dilli televizyonu 3. yanvarda hükümete oldama için geçirilen demonstrasyaları ve devlet bayrağını götürüp ruhanların gözükçülüğündeki hakimiyeti makullayıcı şığarları kıyırıp çıkış eden katnaşıcıları günü efirde görkezdi. Devlet televizyonunun maglumatlarında Ahvaz, Kermanşah ve Gorgan şehirlerinde geçirilen çareler görkezildi. Demonstrantlar 28 dekabrda başlanan hükümete karşı çıkışların devamında adından 22 adamın ölümüne getiren zorlukları yazgardılar. Evropanın ve Birleşen Ştatların liderleri İran'da kabul edip olmayan adam yetkileri ve hükümete karşı çıkış eden yüzlerce adamın tutsak edilmeğini yazgarıp çıkış ettiler. Washington, Tehran'ın adamların öz narazılıklarını məlum etmek için parahatçılıklı protest geçirmeğine ruhsat vermelidigini aytdı ve Birleşen Milletler Quramasının Hopsuluk Geneşinin kıssaklı maslahat geçirmeğine çağırış etdi. İran'ın baş ruhani lideri Ayetullah Ali Khamenei, İran'ın düşmanlarının hükümete karşı protestleri öcü durunluğuna etdi. Aktan Pakistani terörizme karşı görüşmekte xas köp hareket etmeye çağırdı ve İslamabad'a batış etme için yakın günlerde yürüyecek hareketleri ıglan edecektiğini məlum etdi. Biz onların terörizmi duruzma için xas köp iş edip bilecektiğini biliyoruz ve biz onların bunu etmeğini istiyoruz deyip Aktan'ın metbuat vekili Sara Sanders 2. yanvarda etdi ve indiki adımların 48 saatinin devamında ıglan edilecektiğini belledi. Aktan'ın bu beyanatı Birleşen Ştatların Birleşen Milletler Quramasındaki ilçesi Nikki Halin Trump'ın administrasiýasynyň Islamabada 255 milliard dollar möçberli kömegi ýatyrmak üçin anyk sebäplerin bardygyny aýtmagynyň ideýany gabat geldi. 2 janwarda Pakistan prezident Donald Trump'ın Islamabady ýalanda we aldawda şeýlede terrorçylara howpsuz pena bermekde aýplap Twitter sosial ulgamynda çap eden maglumatyny ýazdyrdy. Demirgazyk Koreýa 2 ýyldan soň gün Orta Koreýa bilen serhedaşyr ara gatnaşygyny dikeldip başlady. Bu waka Pyenyanyň ýadro ýaragyny we ballistik raketalaryny synamagy bilen bagly bir näçe aý çeken dertkynlykdan soň 2 wätiş ýurdun ýüz-ýüz gepleşip geçirmek öňünçe mümkinçilikleri öwrenýän wagtyna gabat geldi. Demirgazyk we gün Orta Koreýalaryň arasyndaky gatnaşyklaryň maýlamagynyň bu alamaty 3-nji ýanwarda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın Pyenyanyň lideri Kim Jong-un'un üstünden gülüp Washington'ın ýadro knopkasynyň has uluduğunu aýtmagynyň ideýanyny gabat geldi. Demirgazyk Koreýanyň ýurtlaryň arasyndaky harby bolmadyk zonasynda Panmunjom owasynda serhet telefon liniýasyny açmak baradaky kararynyň öňe syrasynda Seul Pyenyanyň Güney Orta Koreýada geçiriljek 2018-nji ýylyň gyşky olimpiýa oýunlaryna gatnaşmagy barada ýokary derejeli gepleşik geçirmegi teklip edipdi. Orient agentligine göre Türkmenistan 2018-nji ýylda diýen zalyş üçin iň gowy ýurt diýilip ýylan edilipdir. Ýurtlara turizm we saýahatçylyk boýunça birnäçe programmalaryň esasında Italiýanyň Rai Tre TV telekanaly tomoşaçylaryň arasynda pikir öwrenmeleri geçirdi. 2018-nji ýylda saýahatçylyk üçin iň gowy ýurdy saýlady. Türkmenistan taryh kategoriýasynyň ýeňiji boldy diýip Trend agentligi habar berdi. Maglumata göre Fransuz, Polineziýa we Filippinler jennet kategoriýasynda ýeňiji hökmünde agdalypdyr. San Francisco we Güney Orta Koreýanyň paýtagty Seul şäher durmuşy kategoriýasynda öňe saýlanypdyr. Şol bir wagtda halkara guramalarynyň hasabatlaryna görä Türkmenistan dünýäniň iň ýapyk ýurtlarynyň biri bolup, wiza almak üçin iň uly kynçylykly ýurtlaryň onlugunda agdalýar. Ukrainanyň tezlik güýç hereketi atly partiýasynyň lideri we Gürjistanyň öňkü prezidenti Mikhail Saakashvili Orsiýanyň federal howpsuzlyk gullugyny Kiýewiň suwdunda özüne garşy öňe sürilen aýplamalar üçin subutnamalary galplaşdyrmak işine gatnaşmakta günäledi. Ukrainanyň prokurorlary ýurdun Odessa regionynyň öňkü gubernatory Saakashvilini 2014-nji ýylyň fevral aýynda ýurduny terk eden öňkü prezident Viktor Yanukovyçyň guman edilýän jinayet toporuna gatnaşmakda aýplaýarlar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen